Dette Hjernepodden med programleder Ragnhild Aas Harbo.
Du vet den følelsen når du går gjennom dagen og det føles ut som hjernen din liksom lagt av bomull. Alt hakket mer irriterende enn det pleier å være. Du oppdager kanskje midt I et møte at du har tatt genseren på vranger, og alt går litt tregere. Og grunnen du har sovet skikkelig dårlig. Kanskje fordi at du bare sleit med å sove den natten, eller så kanskje du en del av den 15% av Norges befolkning som faktisk har en søvnlidelse. Mye av det her henger sammen med, du gjetter det, hjernen. Nå skal vi snakke om hvordan søvn påvirker hjernen, hva som skjer når du ikke sover, og hva som forskjellen på å bare ha et søvnproblem, og det å faktisk ha en lidelse. Og med det, velkommen til deg, Marit Askehaug. Du sekretær I Søvnforeningen. Hei.
Hei, hei.
Du, hvordan sov du I natt egentlig?
Og jeg sov som en stein. Jeg sov nesten 8 timer, og hadde 4,3 pustestopp I gjennomsnitt I timen. Veldig utvilt I dag morges.
Så deilig, men akkurat det her med de her pustestoppene, det skal vi tilbake til, fordi du en av de som har en lidelse. Men først må vi si hei til Bjørn Bjorvatten. Hei.
Hei.
Velkommen, kjekt å ha deg her.
Takk for det.
Du skal vi se, kan vi kalle deg søvnekspert?
Ja, det må være lov.
Du leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, og jeg må bare starte med å spørre deg, hvorfor vi så avhengig av denne søvnen?
Ja, søvn veldig viktig for veldig mange ting. Ja, tenk over at vi bruker en tredjedel av livet vårt I sovende tilstand, så å svare liksom en ting på det spørsmålet nok umulig. Men det viktig for å helt tatt bli utvilt, fungerer bra, men det viktig for hukommelse, det viktig for å fjerne avfallsstoffer fra hjernen, så ikke det hoper seg opp. Det viktig for veldig, veldig mange ting, og viktig for alle kroppens organer.
Men hva det som egentlig skjer I hjernen da, når du har lagt deg ned på putt og skrur av og forsvinner inn I drømmeland?
Ja, mye av dette nok fremdeles ikke helt avklart. Det vanskelig å bli helt forstå søvnen helt, men det vi kan se når vi registrerer søvn at hjernebølgene blir annerledes. Altså en del av hjernecellen ser ut til å være skrudd litt av, mens andre hjerneceller på en måte mer påskrudd og mer aktive. Slik at det foregår mange prosesser I søvn som ikke skjer I våken tilstand. Slik at søvn et veldig spennende, og som du da spurte om, sant, et veldig avgjørende fenomen for det hele tatt å fungere.
Men du sa fjerne avfallsstoffer. Hva det som skilles ut oppi der når man sover?
Ja, en av teoriene at under våkenhet så danner det seg en del avfallsstoffer, og under søvn så blir de da fjernet fra hjernen, hvis ikke så blir de på en måte værende der, og det en av de mest aktuelle teoriene nå at det kan være med å forklare på en måte utvikling av demens, altså hvis ikke man sover godt, så øker den risikoen man har med. Men det mange spørsmål som ubesvart, men man tenker seg at søvn viktig for å på et vis fjerne en del stoffer som dannes under våkenhet da.
Yes. Så hvis du ikke sover, så det nesten som du måtte forgifte hjernen med avfallstoffer?
Ja, det en av de mest på en måte, aktuelle teoriene. Nå jo det en teori, og selv om det en del ting som kan tyde på det, så det nok viktig å være litt sånn tilbakeholdende med å konkludere, men det jo en interessant teori om at hjernen på et vis vaskes under søvn, at hjernen fungerer som på en måte, eller søvn fungerer som viktig fenomen for å skille ut disse avfallsstoffene.
Så sunn hjernevask der altså?
Ja.
Visste du at området hvor musikk lagret noe av det siste som aldres I hjernen? Derfor kan mennesker med langt framskreden demens huske sangtekster fra barndommen.
Men hva skjer nå hvis du ikke sover?
Ja, det tror jeg mange egentlig har opplevd en natt med dårlig søvn, og merker man fungerer litt sånn som du introduserte, at man føler seg trøtt, sliten og uopplagt, og hjernen fungerer liksom ikke. Hukommelsen blir dårligere, og konsentrasjonen blir dårligere, og særlig hvis det varer over litt tid, så kan man jo bli depressiv og sur og grinte, og kanskje bare en natt er lokk for å bli grinte.
Ja, det, hvis jeg skal snakke utifra meg selv, så kan jeg bekrefte det, altså, at det legger liksom litt I hjernen. Men Marit, du vet jo litt hvordan det å ikke sove så godt.
Ja, jeg kan godt sove 8 timer før jeg fikk diagnose og fikk hjelp mot søvnapné, men å være like sliten og kanskje enda sliten når du våkner etter 8 timer søvn.
Ja, fordi du har søvnapné. Hva det for noe?
Jeg slutter å puste om natten I perioder. Fordi tunga ramler bakover I svelget, og du tetter igjen svelget.
Det høres jo livsfarlig ut.
Ja, det jo i grunnen det da. For det sliter jo veldig på kroppen. Så det ikke noe sunt i lengden hvis ikke du får behandling, og det har jeg fått. Men før jeg fikk behandling, så kjente jeg at jeg kunne sove lenge og være like sliten, om ikke mer sliten om morgenen. Det litt på det som Bjørn sa, at du har dårlig søvn i stedet for god søvn.
Men visste du det, at du hadde det?
Nei.
Hvordan fant du ut av det da?
Jeg var på tur i California, på roadtrip sammen med min amerikanske svigerinne og datteren min. Og vi kjørte da fra San Francisco til Los Angeles langs med Highway 1 i en rød bil.
Fint der altså.
Ja. Så overnattet vi Carmel og delte et stort rom, vi tre damene. Og neste morgen så satt svigerinnen i sengen og så på meg og sa, Mait, du må gå til legen med en gang du kommer hjem, for du puster ikke om natten. Du snorker, og så slutter du å puste. Det samme har broren din, du må gå til legen med en gang.
Og gjorde du det?
Ja, jeg gjorde jo det. Det var jo lange ventelister, men siden vi har en historie med flere med søvnapne i familien og mye hjerteproblemer, så fikk jeg prioritet i køen, og fikk da en maskin som heter CPAP, og som gir trykkluft som holder svelget åpent om natten.
Men før denne roadtrippen, hadde du en mistanke selv om at det var et eller annet som skurret?
Nei, overhovedet ikke. Jeg var blitt alene, mannen min var død, og da sov jeg jo alene. Og det var jo ingen som merket at jeg sluttet å puste.
Nei, sant. Kan du ha dette her uten å vite det? Og så
ja, det tror jeg Bjørn kan svare
ja,
på.
Ja, Bjørn, kanskje du svarer på det.
Uten å vite om det.
Ja, akkurat søvnapne er en diagnose som på en måte krever objektiv funn, og mange pasienter kan ha det uten å være klar over det. Nå er det jo slik at de klassiske symptomene er gjerne da høylytt snorking, og at man observerer pustestopp. Men hvis man bor alene, så er det jo vanskelig å vite om man snorker, og om man har pustestopp. Tretthet på dagtid er kanskje et vanlig symptom også, som kan gjøre at man bør tenke de baner i hvert fall. Men tretthet på dagtid kan jo være så mye. Det trenger ikke være søvnapne, men søvnapne er en grunn man må tenke på hvis man er veldig påfallende trøtt på dagtid. Men særlig hvis det er observerte pustestopp, sånn som hos Marits tilfelle, så er det jo åpenbart at det bør utredes.
Men er det altså så farlig med søvnapne?
Ja, søvnapne er en farlig lidelse, rett og slett fordi, som lidelsen sier, at man stanser å puste om natten, det betyr jo at man ikke får oksygen ned i lungene. Og da vil jo hjerte og hjerne spesielt da skrike etter oksygen, og uten oksygen så fungerer man jo ikke så veldig godt.
Mm.
Og det er på en måte grunnen til at man da våkner jo opp igjen etter disse pustetoppene, skrikende etter oksygen, og gjerne da i et kraftig snork, der man trekker pusten kraftig. Men hvis man ikke starter å puste igjen, sånn, så, ja, så sier det seg selv at da dør man jo. Man må puste for å leve.
Herlig. Så det var skummelt å sove også nå. Men Marit, du sa du hadde 3 pustestopp i timen i natt.
4,3. Det er 4,3. Helt innenfor. Det er helt innenfor.
I timen, eller
ja, i timen, ja. Det er noe hvordan, godt. Men påvirker det deg noe i hverdagen det da?
Nei, nå har jeg jo god behandling med en CPAP-maskin som gir mottrykk sånn at jeg holder svelget åpent.
Ja.
Og det fungerer veldig, veldig godt. Det må jeg virkelig si. Men før jeg fikk det, så var jeg sliten om morgenen. Veldig sliten. Noen dager kom jeg meg rett og slett ikke på jobb, for jeg var helt zombie. Og visste ikke hvordan jeg skulle få bena ut av senga, og hjernen fungerte ikke. Helt manglende konsentrasjon.
Altså, er det normalt at alle har sånn pustestopp i løpet av natten da?
Ja, vi regner det som normalt da inntil 5 pustestopp i timen. Ja, det høres jo litt dramatisk ut, men dette er snakk om da 10 sekunder uten en pust. Og da aksepterer man opp til 5 per time uten at man kaller det søvnapne. Mens de mest alvorlige, de som gjerne får behandling, er jo langt, langt flere enn det. Og Marit hadde sikkert, kan sikkert fortelle hvor mange hun hadde, men har man alvorlig søvnapne, så har man mer enn 30 pustestopp i timen.
Men Marit, når du da våkna før du fikk diagnosen og var så sliten, hvordan fungerte du i hverdagen da?
Veldig dårlig. Jeg hadde gode netter, hvor jeg sannsynligvis da hadde færre pustestans, men da jeg hadde hatt mange pustestans, så var jeg veldig, veldig dårlig om morgenen. Men så er man jo, jeg satt i ledende stillinger, jeg var direktør og sjefredaktør, så det var jo bare om å gjøre å stå opp, og komme seg på jobb, og komme seg gjennom dagen.
Men hvorfor blir Marit så preget av å ikke få sove i løpet av en natt, Bjørn?
Ja, altså det er viktig å skille de ulike diagnoser, men akkurat søvnapne er jo på en måte problemet at man får ikke oksygen. Hvis ikke hjernen får oksygen, så vil den på en måte bli satt ut av funksjon helt, og da blir man trøtt og sliten rett og slett fordi man har en hjerne som har blitt ikke fått sin oksygenmetten i løpet av natten. Slik at selv om hun da sov ganske mange timer og egentlig ikke var klar over det, så ble hun da utslitt. Andre sover jo få timer og skjønner at de er utslitt på grunn av at de sover lite, men det er litt annerledes med søvnapne.
Hva andre lidelser finnes det da?
Ja, altså den vanligste, i hvert fall regnet som den vanligste søvnlidelsen, det som kalles insomni, og det er de som på en måte ikke får til å sove. De prøver å sove, men de får ikke til å sove nok til å bli uthvilt. Og da kan de gjerne ha innsovningsproblemer, ligge i mer enn en halvtime eller mer enn en time eller lang tid før de sovner, eller våkne mange ganger opp i løpet av natten uten å få sove igjen. Så det er det som kjennetegner insomni, som på et vis også gir tretthet på dagtid og litt lignende symptomer, men de er jo klar over at de sover dårlig. Det er liksom et skille fra søvnapnegruppen. Så har vi fire andre diagnosegrupper som innenfor søvnfeltet, så søvnfeltet er veldig bredt, der vi har døgnrytmelidelser som på en måte sover på et vis normalt, bare på feil tid av døgnet. Så har vi en gruppe som har sånne rykninger, eller restless legs, kalles det gjerne på godt norsk, der de har problemer med å finne ro med beina og få søvnproblemer av den grunn. Så har vi parasomnier, det er de som går i søvn, er en parasomni. Så har vi også da hypersomnier, de som på en måte sover gjerne for mye, eller som er så søvnige på dagtid at de ikke klarer å holde seg våken. Da tror jeg vi var innom alle seks, var vi ikke det, tror
du? Ja, jeg tror det var flere enn jeg.
Altså, ja, 2, 3, 4, ja.
Men er jetlag da en søvnlidelse?
Jetlag-lidelse blir det gjerne da kalt når det er et så stort problem at det er grunn til å kalle det en lidelse. De fleste har jo opplevd jetlag, og gjerne blir bra i løpet av en dag uten at man vil kalle det en lidelse. Men de som på en måte sliter over flere dager og synes dette er et problem, så er det da definert som en døgnrytmelidelse eller jetlag-lidelse.
Mm.
På samme måte som skiftarbeidslidelse. De som jobber nattarbeid og sliter med det, så kan de få navnet skiftarbeidslidelse.
Men altså, når du snakker om insomni, så kjenner jo jeg sånn, men jeg sliter jo av og til med å få sove. Kan ligge våken og gruble, så hjernen min finner ut at den beste tiden for å løse de store verdensproblemene er jo når jeg har lagt meg.
Mm-hmm.
Og så går timene, har jeg da insomni?
Altså insomni, lidelse, eller hvis man skal kalle dette et problem, så er det jo hvis du selv opplever dette som et så stort problem at du trenger behandling. Og så er det gjerne definert da i litteraturen som et problem som må være minst 3 dager per uke, over minst 3 måneder for å kalle det kronisk insomni.
Mm.
Alle har jo en natt i ny og ned.
Ja, ja.
Det er ikke nødvendig å behandle det nødvendigvis, men det du beskriver er jo litt sånn insomni-symptomer når du ligger og grubler og ikke finner roen og ikke får til å sove.
Mm.
Det er jo ikke noe typisk ved søvnapne.
Nei,
de har lett for å sovne gjerne. Selv om de på en måte sover dårlig, så har de lett for å sovne. De grubler gjerne ikke så mye. Så det er et typisk insomni-symptom.
Marit, du har insomni også, du, har du ikke det?
Det har jeg, det
to.
Fikk jeg på kjøpet.
Gratulerer med det, nei just da. Hvordan er det da?
Når du skal legge deg ned med en maske som dekker nese og munn, og det står en liten maskin ved siden av deg som gir et ganske høyt trykk for å holde svelget åpent, så tar det litt tid å vende seg til det.
Ja, det tror jeg på.
Ja, så jeg har slitt i mange år med å sovne inn om kvelden.
Mm.
Jeg våkner ikke så mange ganger i løpet av natta, men jeg har trøbbel med å sovne fort om kvelden.
Men da høres jo, altså er det nesten sånn at du kunne ha valgt vekk det hjelpemiddelet, og så hadde du sovet bedre med bare søvnapne?
Jeg er veldig fornøyd med maskinen jeg har, så jeg velger heller å behandle insomnien sånn at jeg får sove ordentlig.
Ja, ikke sant. Så nå er ting på stell for deg nå, sånn søvnmessig?
Jeg er litt gjerrig på sånn ennatts overnatting borte i fremmede dårlige senger, det må jeg innrømme.
Ja.
Å dra med seg maskin og utstyr og maske og alt mulig rart, det er jeg ikke så hjertet på. Jeg kjører hele bil hjem.
Det kan jo sikkert mange kjenne seg igjen i at det er å komme et nytt sted eller prøve å sove liksom litt utenfor sin komfortzone eller med en ny person i senga, det kan jo være en utfordring i seg selv.
Ja, det egentlig interessante er at mange insomni, alvorlige insomni-pasienter, de har av og til lettere for å sove nettopp på et annet sted. Og det kan nok ha litt med at de da ikke på et vis blir så opptatt av å prøve. Insomni er en typisk lidelse hvor man så veldig gjerne vil prøve å sove, og så jo mer man prøver, jo vanskelig blir det. Når det kommer en ny seng, så tenker jeg at dette kommer aldri til å gå, og da på et vis går det lettere. Det er jo litt sånn paradoksalt, men det er ganske typisk for den pasientgruppen.
Mm. Men du skiller jo mellom lidelse og problem her. Hva er forskjellen?
Altså lidelse, da snakker vi gjerne at vi har behov for en behandling. Da får man på en måte litt mer rettigheter med tanke på sykemelding og sånne ting. Men, så jeg tenker at det må være et problem som har stått over litt tid, hvis man skal kunne kalle det en lidelse eller en sykdom. Mens når man sier søvnproblemet, så kan det bare være en natt i ny og ned, for eksempel. Og det er jo alvorlig nok det. Husk at en dårlig natt kan jo være veldig alvorlig hvis du på en måte skal kjøre på jobb med bil, og du er så søvnig at du sovner bak rattet, så kan det jo være fatalt i verste fall. Det trenger ikke være ufarlig for dem om det er sjeldent, men det er likevel ikke en lidelse.
Mm. Men hva med alle oss andre som har problemer da? Hva kommer de problemene av?
Søvnproblemer, eller hvorfor man sover dårlig.
Mm.
Det kan være veldig mye. Stress er jo en sånn typisk ting, bekymring. Det kan være konflikter på arbeid eller med familien. Det kan være akutt sykdom. Har man smerter for eksempel, så er det jo vanskelig å sove. Slik at det er mange, mange, mange forskjellige faktorer som kan være med å sette i gang en dårlig natt. Og hvis man opplever mange netter dårlige etter hverandre, så kan man lett at dette blir et mønster. Og da er det ikke sikkert at man lenger har smerter eller det som utløste det, men man sitter igjen med søvnproblemer likevel. Og da er det blitt en kronisk insomni for eksempel.
Mm. Men Folkehelseinstituttet sier jo at søvnproblemer er en av de mest undervurderte folkehelseproblemene vi har i Norge. Hvorfor er det det?
Nei, det er jeg jo glad for å ha vært med i denne søvn medisinen siden midten av 80-tallet, hvor jeg var medisinstudent og begynte med det. Da var det veldig lite fokus på det. Og vi må jo kunne si at det har vært et ekstremt forbedring med tanke på fokus på det. Og det er vel en grunn til at også hjernerådet er interessert i dette her, slik at det er jo blitt mye bedre. Men fremdeles er det medisinske fakulteter her i Norge som knapt underviser innenfor søvn. Det gjelder også psykologiske institutter som ikke underviser innen søvn, og det betyr at hvis behandlerne ikke er skolert i dette her, så er det kanskje ikke så rart at man ikke fokuserer så mye på det, og ikke skjønner hvor viktig det er. Men det er i bedring, og hvor jeg er fra Universitetet i Bergen, har vi jo i alle år undervist mye om dette her, slik at vi har på en måte skilt oss litt ut. Vi har vært opptatt av søvn og søvns betydning.
Mm. Men du sier at det har blitt bedre, men er vi der vi skal være for det?
Man kan vel aldri si at man er der man skal være, men i alle fall kunnskapen blant leger og behandlere er blitt bedre, men vi håper jo at det skal bli enda bedre. Men det tar jo litt tid å endre, og folk som var utdannet da for en del år tilbake har jo ikke fått den undervisningen. Nå har vi etterutdanningskurs, og vi underviser både leger og psykologer årlig. Men ja, jeg vil ikke si vi er der vi skal være, nei, men vi er på vei.
Men hva gjør du da hvis du lurer på om du har en lidelse, at dine søvnproblemer er litt mer enn bare vanlig problem, og du går til legen?
Ja, da går du til fastlegen, det er liksom første inngangsport. Og da snakker du med fastlegen og diskuterer litt med fastlegen. Det kan være aktuelt å ta blodprøver, det kan være aktuelt å få behandling, det kan være aktuelt å bli henvist videre, det kommer litt an på hva fastlegen finner og mener.
Mm.
Så er det jo slik at ikke alle fastleger er like på en måte interessert i det, og hvis ikke de er interessert i det, så er det jo litt vanskeligere for pasienten, og da må man jo kanskje, ja, jeg vil jo anbefale Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdom med sine hjemmesider. Der står det masse informasjon om de ulike søvnlidelsene. Man kan også ta en test der man finner ut av hvilken søvnlidelse man har, og så kan man jo ta det med seg til fastlegen og spørre om det er noe hjelp for dette.
Mm.
Visste du at gliacellene i hjernen har fått navnet sitt fordi glia betyr lim? Dette er fordi vi trodde at gliacellene ikke hadde noe særlig funksjon, men var limet mellom nevroner. Nå viser det seg at gliaceller sannsynligvis er en slags vaktmestercelle, og en av funksjonene er å rense hjernen for avfallsstoffer.
Marit, du er jo i søvnforeningen. Jeg må ærlig talt si at jeg ikke visste at man hadde en søvnforening engang. Hva er det dere setter fokus på der?
Vi er en pasientforening for i og for seg alle søvndiagnosene, men søvnapne er jo den aller største. Men det omfatter også hypersomniene, som har vært en voksende gruppe de siste årene. Og det vi gjør er jo å tilby informasjon, ikke bare til pasientene, men også til fastleger, for å bidra til å øke kompetansen der, og drive politisk påvirkning. For å få øket blant annet undervisningstimer i søvn på medisinsk fakultet.
Fordi, altså når jeg sitter og tenker på det her nå, så søvn det er jo så hverdagslig, vi gjør det jo hver dag. Du sier vi bruker en tredjedel på å sove. Er det liksom så naturlig for oss at det kanskje derfor vi på en måte egentlig ikke tenke på det som en sånn reell sånn helsefremmende ting? Altså,
ja, jeg tror det er noe av grunnen at man har tenkt på litt rundt det som det. Men jeg prøver å sammenligne søvn litt som kosthold og motion, som også er veldig viktige ting. Hvis vi går tilbake til skolegangen vår, så i hvert fall jeg og mange andre husker godt vi lærte en del om kosthold og motion, men søvn hørte vi ikke så mye om. Og det burde man ha startet med å undervise om allerede på barneskolen og ungdomsskolen og videregående skole, for det er så viktig for å kunne tilegne seg kunnskap. Og med tanke på hvor viktig søvn er for rett og slett å spikre minner, altså huske ting, at minnet blir spiklet fast i hjernen, så er det jo da vesentlig å lære ungdommen for eksempel å prioritere søvn litt høyere, og ikke sånn som mange ungdommer i dag tenker nok på søvn som et nødvendig onde og gjerne kutter ut. Og det gjelder kanskje ikke bare ungdommer, men også en del unge voksne. Ja,
for det er jo kult å være oppe sent og få lov til å være oppe litt ekstra lenge og sånn.
Ja, og døgnene, et begrep på Vestlandet, ja, hvor man går døgnet uten å sove, det er jo veldig kult. Men det er jo veldig dumt og veldig uheldig. Jeg er veldig negativ til at det skal være kult. Det burde vært kult å legge seg tidlig og nyte søvnen og sove til neste morgen og høre fuglekvitter neste dag. Og, ja.
Man må rett og slett øppe gamet til søvnstatusen med. Få det litt opp.
Ja.
Ja.
Og det er trender i tiden rundt det. Altså noen kjenner Huffington Post i USA, hvor hun har tatt veldig til ordet for hun som heter Huffington. Hun var jo på Skavlan og snakket om dette her. Det kommer også bøker fra USA, og jeg har tatt det med i mine bøker også. Hvor viktig det er å sove, og folk skjønner det, at det er dumt å prioritere det vekk.
Ja, men altså, vi vet jo, altså, det her med at en føler seg litt sånn uggen og rar og treig i toppen en dag etter å ha sovet skikkelig dårlig. Men er det farlig? Altså, bortsett fra typ folk som har søvnapné, da, men er det farlig for meg å sove dårlig?
Ja, det er egentlig det. Og det er så populært å velge det vekk, fordi det er så mye mer spennende å være våken, men det er ikke uten problemer. Så er det mange som da kompenserer med to kopper Red Bull eller kaffe, og føler man fungerer rimelig bra, men å tro at det er helt uten noen risiko eller konsekvenser på sikt, det er jo det vi prøver å formidle, at det er ikke uten den risikoen. Og da ser vi altså at folk som sover for lite over tid, de har økt vekt, økt diabetes, økt hjerte-karsykdom, økt dødelighet. Det øker egentlig alle lidelser du kan tenke deg hvis du sover for lite over tid. Nå er det jo slik at mange sover litt lite, men det er jo klart at dette er jo avhengig av hvor mye for lite. Så hvis du er veldig på underskudd, så er det åpenbart farlig. Er du bare litt på underskudd, så kan det være det går bra. Men det beste hadde vært å prøve å være uthvilt hver eneste dag.
Der er jo noen, blant annet Donald Trump, som skryter av at han bare sover 3-4 timer om nettene. Altså, er det noe å skryte av?
Nei, det vil jeg ikke si er noe å skryte av. Nå er det jo slik at noen er kortsovere, som det heter, altså klarer seg med veldig lite søvn, og de er jo veldig heldige, de som klarer seg med få timer. Men det er nok også mange av de som skryter at de klarer seg med få timer, som egentlig ikke fungerer slik de burde. De kompenserer denne korte søvnlengden med mye koffein, og at vi burde nok anbefale de å sove lenger, og da vil de fungere bedre.
Men disse har jo på en måte valgt å sove lite da, egentlig?
Ja, altså noen på en måte presser kroppen og sover mindre enn de egentlig har behov for, og kompenserer det med koffein eller på annet vis. Og det er jo et problem, og det er farlig. Det er det vi prøver å kommunisere, at det er ikke uten konsekvenser å gjøre det. Kroppen får problemer over tid. Det går kanskje en natt eller to, men på sikt så er dette veldig ugunstig.
Men jeg tenker det er sikkert veldig mange som gjør det.
Ja, vi vet jo ikke akkurat hvor mange, men det er nok antageligvis ganske mange som sover mindre enn de egentlig trenger. Og det ser vi kanskje i uttrykk i form av at de må vekke klokken for å våkne om morgenen og drikke 1 og 2 kopper kaffe for å komme i gang. Og når helgen kommer, så sover de 3-4 timer lenger. Alle de tingene peker jo på at de er på underskudd i løpet av ukedagene.
Men må egentlig ta oss sammen da?
Ja, altså det er viktig å skjønne at søvn er viktig, og at man bør prioritere det i stedet for å velge det vekk. Men det er jo lett for meg å forstå at det er mye mer spennende å være våken. Altså det er jo da tingene skjer, og det er fristende å være oppe lenge. Men når man da må opp tidlig om morgenen, så bør man passe på å legge seg tidsnok, eller så får man da problemer med å holde seg våken på dagtid.
Men du sier jo også at søvn er ganske individuelt, så kanskje Donald Trump klarer seg med 3-4 timer natt fordi at han sover sinnssykt godt når han først legger seg ned på?
Ja, jeg vet ingenting om Donald Trump, men jeg vet at mange næringslivsledere og andre på en måte sover lite, også fordi de på en måte må, sier de, fordi det er så mye som skjer. Men det har jo masse forskning vist at du blir kanskje mer produktiv hvis du velger å sove litt mer, og da får du gjort mer enn du gjør hvis du sover så lite som de da gjør. Så jeg tror mange tror at det å sove lite gjør at du får gjort mer, men det er nok ikke tilfellet.
Men så har du også, sånn som du sier, at du kan jo sove gjennom en hel natt, men føler deg liksom ikke utvilt dagen etterpå likevel. Har det noe med disse her søvnstadiene å gjøre?
Ja, du kan si når vi går inn i søvn, så går vi inn i ulike søvnstadier. Og den viktigste søvnen for å bli utvilt neste dag er den dype søvnen. Og den dype søvn har man i løpet av de første 3-4 timene av søvnperioden. Så det er liksom regnet som kanskje den viktigste søvnen. Så har man såkalt REM-søvn, som mange har gjerne hørt om, som kjennetegnes av gjerne mye drømmeaktivitet. Da kan man drømme i de andre søvnstadiene også, men de mest liksom bizarre, merkelige drømmene, det er typisk REM-søvn-drømmer. REM-søvn har vi kanskje mer av mot slutten av natten, og er ikke så viktig for å bli utvilt, men kanskje mer viktig for andre ting, blant annet kreativitet og kanskje for å holde den psykiske helsen ved like, og så videre. Så alle søvnstadiene har spesifikke funksjoner for å fungere best mulig. Og det som kjennetegner de som sover for få timer, er egentlig ikke at den dype søvnen forsvinner, for den er på en måte prioritert, så den på en måte klarer de kanskje å få med seg, men de mister mye av REM-søvn og lettere søvnstadier. Og det kan kanskje forklare at man da kan få mer problemer psykisk sett, og også dårligere kreativitet og fungerer dårligere. Studier har også vist at folk som sover få timer lyver mer. De blir mer uetiske.
Mer sant.
Så det er også viktig å passe på å få nok søvn og alle søvnstadiene.
Hører dere det, alle kreative folk der ute, dere må hjem og så sove? Dette var nytt for meg.
Det... Ja, tenk over det. Altså, man har et begrep om å sove på det.
Ja.
Altså, man har et problem man ikke har klart å løse, og så sover man en god natt, og så plutselig har man løsningen. Det sove på det er et begrep som man finner i alle språk. Så det er jo noe som er kjent. Vi har også hørt om pianister som sliter med å spille et stykke, men så neste morgen når de har sovet, så får de det plutselig til. Slik at det er noe med søvn og disse søvnstadiene, kanskje da særlig REM-søvnen, som gjør at man kan klare å løse ting. For under REM-søvn så er hjernen veldig våken, altså hjernen er ganske aktiv. Og da tenker man seg at det kan danne seg mange interessante koblinger som gjør at man kan kanskje løse vanskelige problemstillinger.
Det var helt nytt for meg at disse drømmene faktisk har en slags form for nytte.
Ja, jeg er ikke sikker på om jeg vil si drømmene, men REM-søvn.
Ja.
Så det kan godt være at dette er uavhengig av drømmen. Men det er et søvnstadium som er altså ganske våkent, som man trenger kanskje da for å utvikle seg og problemløse, kreative, psykiske ting.
Så det at du drømmer at du springer etter læreren din og kaster padder etter den fra en matboks, det er ikke liksom... Får ikke kreativiteten i seg selv?
Det tror jeg ingen kan
svare på. Jeg har faktisk hatt den drømmen da.
Nei, jeg tenker at det at du er i REM-søvn er et søvnstadium som på en måte er viktig. Men den dype søvnen er jo enda viktigere for å bli uthvilt. Men den har man altså i løpet av de første 3-4 timene av nattsøvn. Men søvnapne, som Marit i hovedsak lider av, er jo kjennetegnet at disse dype søvnstadiene, man kommer ikke inn i de. Man blir frarøvet den dype søvnen, og derfor er hun ikke uthvilt neste dag, og derfor er hun sliten, uopplagt, konsentrasjonsvansker og alt dette, fordi hun får ikke den dype søvnen. REM-søvnen er nok også påvirket, men det er kanskje den dype søvnen som forklarer de symptomene, i hvert fall i størst mulig grad.
Du nevnte demens også, da.
Ja, det er litt mindre tydelig de dataene, men det har vært noen data som peker også på at hvis du sover for lite over tid, skiftarbeidere for eksempel, som får problemer med å sove litt på grunn av skiftarbeid, der har man vist at det er en viss økt risiko for demensutvikling. Nå er det, jeg synes det er litt viktig å være litt forsiktig med å konkludere, for det trengs flere studier, men når det gjelder hjertekar, diabetes, overvekt, så er dataene ganske overbevisende. Og det har vært mange studier som viser at for lite søvn, i forhold til ditt eget søvnbehov, da løper du risikoen.
Men hvor mye av det her henger sammen med hjernen egentlig? For jeg tenker sånn, hvis vi bare hadde hatt en kropp, og hvis vi ser vekk fra hjernen, hadde kroppen da trengt den faktisk i søvnen, eller er det nok med hvile da?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har tidligere ment at det er hjernen som trenger søvn, og kroppen trenger hvile, men jeg er ikke helt sikker lenger. Men hjernen i alle fall er jo åpenbart det organet i kroppen som virkelig trenger søvn, det hjelper ikke med hvile. Hjernen må ha søvn.
Ja, for hva skjer egentlig når vi sovner i hjernen? Altså, skrus den av, eller skjer det ting fortsatt der? Hva er liksom søvn?
Man stenger jo på en måte ut inntrykk utenifra, og så skjer det masse mange mekanismer i hjernen, og det er ikke alt vi forstår helt, men visse områder i hjernen blir mer aktive, og mange områder i hjernen blir mindre aktive. Men det skjer en, da, på en måte en endring i hjernen som gjør blant annet at man flytter minner fra korttidshukommelsen over til langtidshukommelsen, som er et konkret eksempel, og det skjer spesielt under søvn. Så derfor er dette med hukommelse viktig med tanke på søvn. Men det skjer også all mulig annen, altså regenerering av overskudd. Altså hvis du på en måte ikke sover, så blir du bare trøttere og trøttere. Så på et vis så vil søvn gjøre at du blir uthvilt, og neste dag er klar igjen. Altså det er mange opplever som sover godt, da. Sånn som Marit sa innledningsvis, hun våkner og er uthvilt og er klar på å ta fatt på neste dag. Men hvis du sover dårlig, så våkner man ikke uthvilt.
Og det er en fantastisk følelse å være uthvilt, ikke? Å våkne opp og bare i dagen. Men er det nok? Kan du ta det igjen med å sove litt på dagtid da?
Nei, altså man tar jo igjen litt, men det er viktig å understreke at man tar ikke igjen alt. Og mange er jo på underskudd hele uken og sover ut i helgene. Så man lurer på, er det greit nok? Og man tar jo igjen litt i helgene. Problemet med det er at man tar ikke igjen alt. Og det andre er at hvis man sover ut i helgen, så begynner døgnrytmen å gli litt. Mm. Da kan man få problemer med å sovne natt til mandag. Så kommer man inn i en sånt uheldig spor. Og så blir det bare verre og verre å få sove. Så budskapet er egentlig, så kjedelig det en måtte høres ut, så er det å prøve å få nok søvn hver eneste dag.
Åh, ja, men det er så godt å sove lenge i helga.
Ja, men hvis du sover veldig lenge i helgen, kan det da tyde på at du er litt på underskudd?
Ja, altså, jeg er ikke fremmed for den tanken der. Altså, jeg kjenner at jeg går litt i meg selv og sier, åh, Ragnhild, du prioriterer ikke dette godt nok.
Derfor, hvis du hadde sovet nok hver dag, så ville du mest sannsynlig ikke hatt det behov for å sove ut i helgene. Så jeg ville tenke det var et på en måte tegn på at du kanskje har litt for lite søvn. Samme er hvis du hver eneste dag vekkes av vekkerklokke og må drikke 1-2 kopper kaffe for å komme i gang.
Ja, da er det guilty as charged, så det heter.
Det gjelder veldig mange.
Ja. Men hvor mange timer må man ha da? Marit, du sov 8 nesten du. Fy søren.
Der er jeg veldig opptatt av å ikke si et bestemt antall timer, for det er så stor variasjon fra person til person. Men hvis man er uthvilt på dagtid, så har man jo sovet nok. Og for de aller fleste så ligger det mellom 6 og 9 timer. Og snittet i Norge blant voksne er 7, 7,5.
Ja, da tror jeg er litt så nære, en sånn rett under der, jeg altså. Men er det her med å sove i helgen, da, når du henter deg inn igjen? Jeg har bare litt lyst til å se. Det er lov, sant? Jeg kan gjøre det.
Ja, så lenge du får problemer med å sove til kvelden, så er det helt greit. Og ja. Det er mange som sover, eller hønebrynner på vanlige hverdager også, det er jo ikke helt uvanlig. Og vi tenker at så lenge man sover greit igjen til natten, så er det ikke noen grunn til noe advarsel. Men hvis man får problemer med å sovne, så er jo gjerne ettermiddagshvilen noe av det første vi tar vekk da. Mm.
Visste du at hjernen har et eget område som kalles sjalusiflekken? Når forsøkspersoner leste informasjon om personer som var viktigere enn dem selv, forårsaket dette sjalusi og samtidig aktivering av sjalusiflekken.
Men lagring, sier du, blir du rett og slett smartere av å sove da?
Ikke sant, og ikke bare du blir smartere, du blir penere. Det er jo et viktig budskap til ungdommen, ikke minst, men som er opptatt av utseende. Altså det er vist til at folk som da, hvis du tar personer, normale personer, og så lar de sove en normal natt, og en natt med dårlig søvn, og så får du de evaluert dagen etterpå hvor pene og attraktive de ser ut.
Ja.
Så kan man se forskjell. Ja. Så derfor er søvn viktig for både hukommelse, men også for skjønnhet.
Men er det det, altså er det, alle vet jo at den kan se ganske sleden i fjeset ditt og sove dårlig en natt, men er det det også på sikt? Kan det ha noe sånn langtid?
Man vet ikke egentlig det.
Nei.
Men det er vel all grunn til å være bekymret for det.
Hvor lenge kan en gå uten søvn da? Ja, altså, før en liksom segner om og dør?
Ja, for man vil nok da til slutt dø faktisk, for man klarer ikke å holde seg våken over lang nok tid uten at man får alvorlige konsekvenser. Mm. Så vil man jo bli så søvnig at man ikke klarer å holde seg våken selv, man sovner stående til og med da. Så, men mus og rotter da, man holdt våkne og sett hvor lenge det går, og da etter cirka 18 døgn så bryter hele immunforsvaret sammen, og så dør de. Så litt at man trenger søvn også for å overleve.
Ja, det er vel en torturmetode også, om jeg ikke tar helt feil. Ja, holder folk våkne?
Og det er jo det som er interessant med, når man snakker om tortur, altså man har jo da, man får jo folk til å innrømme hva som helst, og gjerne ting de ikke har gjort heller, hvis du bare tar vekk søvnen, så innrømmer du at du har gjort litt av hvert der, for jeg gjorde dette veldig uheldig å bruke med tanke på kriminelle, for de vil gjerne si at de drepte både den ene og andre bare for å få lov å sove. Så det er ikke noen god avhørsmetode. Det er blitt avklart de siste årene.
Herlighet. Men vi sover jo, du sier du ikke har lyst til å anbefale antall timer søvn, fordi det avhenger fra person til person, men det er jo sånn at barn trenger jo helt sinnssykt mye søvn, og så trappes det litt ned utifra hvor eldre du blir. Hvorfor er det sånn?
En teori har vært liksom at kanskje at, at når man er barn og ung, så er det så mange inntrykk man skal på en måte fordøye. Derfor trenger man søvn for å fordøye inntrykket. Når man blir voksen og eldre, så er man jo på en måte allerede fordøyd det meste. Det er ikke så mye nytt man skal fordøye, og da klarer man seg med mindre søvn. Det er én spekulasjon. Men jeg vet ikke om det er noe endelig bevis, men man ser nyfødte for eksempel, så var jo kanskje 16 timer eller mer, slik at det er veldig forskjellig avhengig av alder. Men fra man er blitt ja, voksen, så er søvnbehovet antageligvis ganske uendret.
Men Marit, du som både har, altså, har to lidelser, rett og slett, hva er dine tips for å få sove godt da?
Jo, for å kunne sovne med maskinen og sånn, så har jeg jo blitt god venn med maskinen, så det er ikke lenger noe problem. Og så gjør jeg sånn som da Bjorvatn ikke vil at vi skal gjøre. Jeg bruker melatonin om kvelden, og som en slags sovemedisin, innsovningsmedisin. Og så har jeg to bøker på nattbordet. En liten dagbok hvor du fører tre linjer om hva som har skjedd i løpet av dagen, og hva slags hver dag har vært. Og så har jeg en liten rød notisbok hvor jeg skriver ned det som har vært mest gledelig i løpet av dagen. Så jeg prøver å tømme hjernen når jeg skal sove, sånn at jeg slipper å gruble og løse verdens problemer akkurat ved sengetid. Det funker.
Det gjør det? Mm. Men det her med problemer og grubling og sånt, trekker det tilbake til det som angår meg selv her, kjenner jeg, men det, altså, er det andre ting en kan gjøre for å slippe denne grublingen? Som fører til at du ligger våken i time etter time, så plutselig...
Ja, igjen, da kommer dette med lidelse og hva slags type lidelse og diagnostikken inn i bildet. Ja. Melatonin, som jeg har ingenting imot, faktisk, så jeg vet ikke hvorfor du tenkte på det, men det er spesielt effektivt. Det er en døgnrytmekomponent inn i bildet. Hvis det er søvnapné, så er det jo CPAP-maske som er det beste behandlingen. Hvis det er insomni, det som du på en måte kommer inn på, så er det da, hvis man har dette over litt tid, altså kaller det kronisk insomni, så er det en kognitiv atferdsterapi som er spesifikt rettet mot insomnien, som har klart best dokumentert effekt. Og det går litt på å lære folk å sove godt igjen, og gi veldig konkrete råd om når du skal legge deg, når du skal stå opp, og hva du gjør hvis ikke du får sove, og så videre.
Mm.
Og det er veldig mye går på at mange med insomni, de sover kanskje 5 timer om natten, men så legger de seg gjerne tidlig og står opp sent, og bruker veldig mange timer i sengen, så veldig typisk for insomnipasienter, at de gjerne er i sengen 9-10 timer, og sover 5 av de. Det betyr at de ligger veldig mange timer i sengen i våken tilstand, og det er jo med på et vis å gjøre sengen til en fiende, og at man kan grue seg for å gå og legge seg, rett og slett fordi man opplever da så mye våkenhet. Så noe av behandling går på å begrense tiden i sengen til den tiden man faktisk sover.
Mm.
Så vi begynner behandlingen med å gå ned til bare 5 timer i sengen, og så øker vi tiden gradvis. Det høres jo litt tøft ut, og det er en veldig tøff behandling, men veldig, veldig effektiv. Så er det en del råd i tillegg til det, da, men det er liksom det som er hovedbehandlingen ved insomni.
Mm.
Men den behandlingen har jo ingen effekt og skal ikke gis til søvnapné.
Nei, sant.
Da må man på en måte kombinere med søvnapnébehandling. Den skal heller ikke gis ved de andre søvnlidelsene, så hver enkelt søvnlidelse krever sin spesifikke behandling.
Ja. Men når jeg har disse nettene som jeg har innimellom, som sikkert er når det er ekstra mye stress i hverdagen, og jeg har alt for mye grubler på, og hvis jeg sover dårlig da, og kjenner morgenen etterpå at nå fungerer jeg nesten ikke, så ringer ikke jeg og sier til jobben, du, jeg kommer noen timer senere fordi jeg har sovet dårlig. Altså, er det sånn at søvn har litt sånn lavere status også når det kommer til å være et måte reelt problem?
Ja, altså, det kommer jo litt an på hvilken jobb du har. Altså, noen jobber så kan man jo ikke gå på jobb hvis man fungerer så dårlig. Hvis man for eksempel skal passe på apparatet som skal gi alarmer, og hvis man sitter der og smådupper, så går ikke det an. Skal man håndtere pasienter, så må man kanskje melde seg syk. Men det er jo et viktig budskap til deg da, hvis du, sånn som du beskriver, at du på en måte prøver å roe ned, unngå stress, bekymring før du skal legge deg, og hvis du har masse bekymringer rett for leggetid, så vil jeg utsatt sengetid. Altså ikke legg deg når du har disse bekymringene, da på en måte ender du gjerne opp i sengen og kaver og bare får det vondt være. Sett deg en halvtime i sofaen eller stolen og blå litt med øynene og gjør litt sånn som de rådene som Marit nevnte. Og skriv litt ned i en bok på positive ting, negative ting. Altså gjør litt ferdig med alle bekymringene før du kommer i sengen. Mm. Det vil jeg nok absolutt anbefale. Og så er det viktig å stå opp til samme tid hver dag. Det er veldig viktig for å unngå at døgnrytmen glir og at søvnproblemene kan tilta.
Jeg tror jeg må kjøpe meg sånne røde bok, jeg, Marit. Men hvordan var det for deg da, når du sleit med søvnen og var i full jobb i tillegg? Hva gjorde du når du kom på jobb?
Flink pike hele tiden.
Ja, ikke sant.
Dro meg opp og gikk på jobb.
Mm.
Det var vel av og til at medarbeidere ikke fikk de svarene de hadde forventet, fordi jeg var nok så tung i hodet.
Ja, ikke sant.
Mm. Og jeg måtte skrive ned, fordi at, som Bjørn sier, hukommelsen lider under dårlig kvalitet på søvnen.
Mm.
Selv om jeg hadde sovet 8 timer, så hadde jeg veldig dårlig kvalitet på de 8 timene.
Men har du noen andre, nå ser jeg på deg som en sånn søvnguru nesten, egentlig begge to, har du noen andre tips på lur?
Ja, det er faktisk å være åpen med fastlegen din hvis du, som du sier, er litt uggen og kommer til fastlegen med litt sånn diffuse symptomer. Få fastlegen til å spørre om søvn. De tar en blodprøve, og de tar blodtrykket ditt, og de spør om du drikker og røyker, og om du har problemer i familien, kanskje, hvis de er riktig interessert. Det er jo ikke alltid de har tid til det. Men å få fastlegen til å spørre om søvn ville løst mange problemer for mange pasienter.
Det interessante er at vi gjorde en studie på venterommet til fastlegene, der vi spurte pasientene før de skulle inn til legen, blant annet om søvn og søvnproblemer. Og nå vet vi ikke hva de kom for, men blant de som satt på venterommet og fylte ut den undersøkelsen, så var det altså 50% som hadde insomni. Ikke disse 15% du refererer til, men blant de som skulle inn til legen, så var det hele 50% som fylte da diagnostiske kriterier basert på anerkjente internasjonale kriterier for diagnosen insomni. Så fastlegen vil bli overrasket hvis pasientene begynner å snakke om søvnen sin. Det er mange som sliter.
Det er mørketall her egentlig.
Ja, altså, ja, det kan du godt si. Nå er det jo mange grunner til å sove dårlig. Da. Noen av de som kommer etter fastlegen kan jo ha dårlig søvn fordi de har en alvorlig kronisk lidelse, men likevel så er det nok mye å hente på å ta det opp med fastlegen.
Ok, nå skal jeg se om jeg har fått det her rett nå, sånn at jeg kan sove litt bedre fremover. Det er prøve å legge vekk problemer og alt du lurer på. Gjør deg ferdig med dagen før du legger deg. Ikke legge deg før du føler at nå er klar for å sove. Ting er undergjort. Kjøp en rød bok. Eller gull og grønn. Og så skal du prøve å legge deg til samme tid hver natt.
Eller noe viktigere, å stå opp til samme tid.
Å stå opp til samme tid. Og så hva annet var det da? Hører med legen, hvis du har et skikkelig følelse at det her går ut over livskvaliteten. Er det noen andre ting vi bør ta med oss inn i natten?
Ja, det er nok det. Altså, det ene er jo å unngå koffein om kvelden. Har du et søvnproblem, så vil jo koffeinbruk være veldig uheldig. Og så er det jo en veldig økt bruk av elektroniske medier som mobil, ikke bare i timen før man legger seg, men også i sengen.
Ja, skyldig nok, der også.
Jeg vil nok anbefale at i hvert fall ikke man bruker mobilen i sengen, for det vil jo gjerne gjøre den litt aktivert. Man leser noen meldinger som kanskje ikke alltid er bare hyggelige. Man leser nyheter som ikke bare er hyggelige, og ting som kan gjøre en urolig og bekymret og mer våken. Så legge vekk mobilen, det er jo et tips.
Mm.
Så det er mange ting man kan gjøre, og alt dette samlet vil gjerne kalles kognitiv atferdsterapi, eller søvnhygieneråd, noen av de rådene vi spesifiserte.
Mm. Og så er det jo kanskje at hvis du faktisk har en lidelse, så hjelper kanskje ikke disse tingene.
Jo, altså de tingene jeg konkretisert nå, det er kognitiv atferdsterapi, den hjelper oss opp til 80% av pasientene med kronisk insomni. Så det er veldig mye å hente på behandling, men det er en relativt krevende behandling.
Jeg kjente nå at jeg nesten ble litt sånn trøtt av å snakke om søvn. Ikke fordi det er for kjedelig, men kjente litt på den altså. Er det sånn da at hvis noen har hørt på denne rett før leggetid, og legger seg til å sove, så vil den informasjonen her nå blitt lagret ekstra godt, og så blir den litt smartere i tillegg, eller?
Ja, nettopp. Ja,
ja, ikke sant?
Ja.
Kjempesmart. Jeg holder på å si god natt, men det skal jeg ikke si nødvendigvis. Men uansett, tusen takk for at dere kom, Marit Askehaug og Bjørn Bjorvatn. Si god natt. Sov godt.
God natt.
God natt. denne.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
for Hjernerådet
med støtte fra Ekstra Stiftelsen.